Tack för välkomst. Det var fint att få komma här till Betania. Detta är som du säger, här har gått mycket I min barn och ungdom. Detta är ju min barndom och ungdomsförsamling. Jag har mycket att tacka Betania för. Här gick jag på söndagsskola. Här gick jag på fredag. Här gick jag på möte och satt ner I bänkarna och tegnade massa och så massa och hört massa. Här fick jag varit en viss tillit när jag var ungdom och var med ungdomsföreningar, var med styre till jag flyttade härifrån. Så Betania har betytt mycket för mig och jag har grund till att tacka för vad Betania har varit I mitt liv. Det länge sedan jag varit här. Väldigt många år sedan. Och det var 80 år så. Så det, det mesta är ju självklart som för med detta bygge. Det är inte så fryktligt mycket man kan göra på en måte, men man kan måla upp väggarna där med ny. Men så var det morsomt och fint och så kosigt och så att toaletten är helt lik. Den har en helt egen charm här I Betania. Och käckt. Vi har bodd I min familj bodd I Førde I 10 år, hvor jag var krinsleier, som heter på nynorsk. Och för det väldigt fint att se den videon där för han som snackade där, han är från Nordfjord. Där jag var kretsleder. Vi var där I 10 år, jag jobbade I mission där och så flyttade vi till Trøndelag för 2010 tillbaka. Och där hamnade vi I Namsos. Där har inte minst min kode men också jag rötter. Så där har vi bodd sedan. Nu för tiden så jobbar jag alltså på eller två hattar på mig. Jag är lärare på Felen bibelskola I Tromsø. Den ena hatten, det här har varit I en 6 år en mindre deltidsstilling så jag pendlar uppover dit. Att vara där är helt fantastiskt. En nydlig jobb, är fantastiskt att ha med människor som unga människor som önskar och lär ifrån Guds ord. Det är ett privilegium. Jag kan se lite om Felheim också. De flesta vet säkert lite om skolan. Men det är inte någon speciellt stor skola. Primärt en bibelskola med sån plats till 40-50 stycken. I år har vi också eller av det så har vi ett sånt andraårskull som heter för bibelförmedling. Det är för elever som önskar och bruk ett extra år på att få hjälp till att dela evangeliet. 14 elever på det kullet I år, det är ganska mycket. Det är det största vi har haft på det kullet där, andraårskullet. Väldigt, väldigt spännande. På själva bibelskoleåret så har vi bara 24 år. Det är ganska lågt antal. Men till nästa år så är det väldigt många som har sökt. Det är sprängfullt. Man har satt ett tak på 55 stycken. Och jag tror det närmar sig strax 55 stycken. Så det blir helt fullt I hösten på bibelskolan. Det är något att glädjas över. Så de som inte har sökt, de må fort dock. Det är kanske för sent allerede. Men nästa år, året efter på där igen, är det möjligt att söka. Fjellheim har en, jag tror jag också en viktig roll. Fjellheim rekryterar väldigt många som går på Fjellheim. En stor andel av Fjellheim-eleverna blir rekryterat ut I miljöarbetarstillingar, ettåringsstillingar ut omkring I mission. Så Felheim har en mission långt utöver också bara att någon går där bara det är inte bara det att någon går där men det också betyder en del I missionen ellers. Så jag alltså har alltså en hatt det är alltså val vidareutdanningsskole där jag har en deltidsstilling som skolepräst det är en ganska ny stilling. Jag plejer att säga att det här världens två bästa jobb. Det ena att vara på Felheim, det andra på val. Och val är nog helt annat än Felheim. Val en videregående internatskole med cirka 150 elever på en uhyre spännande plats. En ting att det är fryktligt mycket som föregår där. De har svär bondegård, de har massa dyr, de har massa fisk, de har häst, de har liksom allt, inte allt då. Men mycket innanför I alla fall dyr. Men det mest speciella med Felheim med Val är att 90% kanske inte kommer från kristen bakgrund. Och kommer till Val alltså nästan med noll kunskap om vad kristna är för någonting. Och de går ofta 1-3 år, bor där och det är en helt unik möjlighet till att dela evangeliet med människor som inte vet någonting om Jesus. I alla fall lite. Jag tänker att val på en måte är nästan så det är liksom missionsmannens främsta liksom missionsstation I Norge för du har en sån enorm möjlighet. Nordborg lite likens för Nordborg I Finnsnes är också stort sett bara ikke kristne, men på Val bor de också har internat på skolan. Så husk gjerne på val. Be gjerne for de elevene der at de må få møte Jesus I løpet av årene. Og be ikke minst om at Gud må kalle lærere, personell til skolen. Det trengs mange særlig til høsten. Så ta gjerne med val I deres bønner. Jeg skulle gjerne snakke mer om val, men jeg har ikke tid til det. Ser jeg? Men jeg ber deg bare om å huske på val og tenke på val. Og følg gjerne med på nettsida. Be om å få valhilsen, så får du følge med litt hva som foregår. Val har jo på en måte, jo langt der nord, det ytre Namdal. Det sier jeg ikke, men det Rørvik, helt liksom på grensa til Nordland, men det tidligere Trøndelag, det tidligere region Midt-Norge, og det en del av deres arbeid. Det var tørrepratet og innledningspratet. Vi går over til det vi kommer for. Hvis jeg spør, hva ditt kall? Hva tenker du spørsmålet handler om? Og hva ville du ha svart? I dag skal vi til en samtale I Bibelen som det dirrer voldsomt av. Kanskje en av de mest dirrende samtalen I Bibelen. En veldig mettet samtale, intens samtale. En samtale som går helt på klingen inn til det indre livet. Helt til det kjernen I hva det å være menneske, og hva det å ha med Gud å gjøre. En samtale med Jesus og Peter etter oppstandelsen. Skal vi be. Herre Gud og himmelske far, takk for at vi får akkurat nå kom for ditt ansikt. Vi får snakke til deg. Du hører oss. Du ikke bare hører oss langt der I det fjerne, men du nær oss. Du her. Og så ønsker du, Herre, å trå oss helt nær hver enkelt av oss. Gjør det, Herre. Amen. Og vi leser det hele evangelium som skrevet I Johannes 21. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø lammene mine.» Igjen for annen gang sier han, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær», svarte Peter. Jesus sier, «Vær gjeter for sauene mine.» Så sier han for tredje gang, «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa, «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø sauene mine.» «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blitt gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, «Følg meg.» Langfredag opplevde disiplene den totale katastrofe. Alt de hadde håpet på, satset livet på, ble lagt I grus. På påskedag gikk de fra å være fullstendig desillusjonert til å få et blikk på virkeligheten, et nytt blikk, som var langt større og helt annerledes enn de kunne ha drømt om. Jesus viste seg for disiplene to ganger I Jerusalem, og så reiste de fra Jerusalem til Galilea, slik de har fått beskjed om for å vente på Jesus der. Det har altså gått noen dager, kanskje uke eller to, jeg vet ikke, etter oppstandelsen, og de har fått litt tid på å bearbeide det som har skjedd, snakke sammen, og det har liksom gått opp for dem. Alt har på en måte fått en mening, plutselig. Peter, som den naturlige lederen I gruppa, sier en kveld, «Jeg går ut og fisker». Det var jo det han har jobbet med, det var det han kunne. Vi går jo bare og venter på Jesus likevel, så jeg går ut og fisker. Og så henger de seg på en del av de andre. De får ingen fisk den natta, hele natta. De kommer inn til land til morgenen, og der står det en fyr som spør, «Barn, har dere fått fisk?» «Nei, dårlig med fisk. Ingenting. De ser ikke hvem det». Så sier han på stranda, «Kast ut garnet på høyre side. Prøv det». Det jo en teit melding å gi. Kast ut på høyre side. Men de gjør noe det, og det blir fullt av fisk. Og Johannes sier til Peter, «Det Herren». Hørte det før? Ja. Når Jesus kalt Peter første gang, så var det også etter et fiskeunder. Og når dette skjer på nytt igjen, så som om Jesus vil si til Peter noen ting om det første kallet du fikk. Nå skal det skje noen ting som peker tilbake til det. Ditt første kallet, Peter. Peter hadde en særstilling I flokken. Han har levd som de andre 12 I 3 år sammen med Jesus. Hørt, sett, lært, fulgt etter Jesus. Men han var blant dem som Jesus brukte ekstra tid på, som fikk lov til å se inn I spesielle ting. Peter, Jakob og Johannes var den indre kjerne, som så og opplevde ting som ikke de andre så. Og når han hadde på avrede punkt stått fram som lederen I flokken, når Jesus spurte disiplene, «Hvem sier dere at jeg er?» Så var det Peter som stod fram, og så sa han klart og tydelig hvem Jesus er. «Du er den salvede, den levende Guds sønn.» «Vi har skjønt hvem du er. Du er Messias, den levende Guds sønn.» Det var det Peter som sa. Og så sier Jesus, «Salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far I himmelen.» Og jeg sier deg, du Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Peter altså står frem og sier hvem Jesus Han lederen og sier, du den salvede. På dette vitnesbydet om hvem jeg skal bygge min kirke. Han heter jo egentlig for Simon, men han får tilnavnet, æresnavnet Peter, som betyr klippe. Hva var det Jesus så I Peter? Jeg tror Peter var en fin fyr. Jeg tror han var en liten underlig skru, egentlig. Jeg tror han var varm og inderlig, men ikke feilfri. Han kunne plump ut I ting. Han kunne si ting som var ubetenksomt og litt sånn dumt og kanskje litt kleint. Han var impulsiv, men handlekraftig. Du visste liksom hva du fikk med Peter. Du var liksom usikker på hva han mente eller hva han tenkte. Det du så, det var det liksom. For Peter var oppriktig. Han var ikke feilfri, men han var sann. Han gjør ikke alltid de rette tingene, for han vet ikke bedre, men han ønsker å gjøre det rette. Han prøver så godt han kan. Og akkurat dette verdsetter Jesus. Hva skjer Gud etter I våre liv? Han ser ikke etter feilfrihet, men etter sannhet. Beklager, verset ble litt mørkt, men der skal det altså stå. Se, du har lyst til sannhet I det innerste av hjertet. Du har lyst til sannhet I det innerste av hjertet. Å være sann noe helt annet enn å være fri for dumskap, svikt og mangel og synd. Å være sann betyr å la han slippe inn, være ærlig og sannferdig, nettopp om det som mangelfullt og feilende med oss. Det handler om å være lyset. Det det Jesus etterspør I vårt liv. Men Peter da, hvorfor gjør du så mye dumt? Hvorfor svikter du, Peter? Ja, den som gjør mye, han gjør ofte mye feil. Det sånn, det er en menneskelig lærdom, ikke sant? Sånn det jo. Peter vil mye og gjør mye, men da gjør det også mye tabba. Og han sier jo så frimodig, jeg vil sette livet mitt for deg, Jesus. Ja, jeg skal gjøre det. Jeg skal virkelig gjøre det. Og han tar til ordet og sier, om så alle vender seg bort fra deg, hele gjengen, så skal I hvert fall jeg komme aldri til å gjøre det. Mente han det ikke? Selvfølgelig mente Peter det. Det var oppriktig, det var sant. Det var hans oppriktige følelse og erfaring der, og da selvfølgelig, Peter, selvfølgelig, jeg setter jo hva som helst inn på deg. Koste hva det koste vil. Ja, Peter, du svikter bare. Ja, har vi grunn til å sette pekefinger på Peter? Hvordan situasjonen? Dette jo en ekstrem situasjon. Plutselig blir Jesus bare tatt fra dem, blir fanget. Hvem ville rakt opp handen og si, ok, ta meg også neste mann, liksom. Det helt fint, ta meg også. Hvem av oss ville gjort det, liksom, hvis vi gjorde Peter, det situasjonen rakt opp handen og si, ta meg også. Jeg vil gjerne bli pisket og slått og herja med. Jeg tror ikke så mange av oss andre har gjort noe annet enn Peter. Når de sier, kjenner du han der? Vet du om han der? Har vi sagt, ja, jeg kjenner han der, kjenner han veldig godt. Han den bestesten min. Jeg tror ikke vi har sagt det. Jeg tror vi var redd for den smerte og den forfølgelse og den ondskap som Jesus ble utsatt for. Men når hanen gir lyd fra seg, da gjør det Peter vondt. Og han var så glad I Jesus. Han var så inderlig glad I Jesus. Og så svikta når det gjaldt. Og han gikk ut og gråt bittert. For noe han ikke ville, så var det å svikte den han elsket mest. Men han svikta. Men legg så merke til hva Jesus gjør for den som feiler og mislykkes på det groveste. Når de tre kvinnene ved grava møter en engel som sier Jesus har stått opp igjen, så sier de, gå og si til disiplene hans og til Peter. Gud I himmel altså har sagt, du engel, når du kommer og skal si dette til disse kvinnene, så husk på å si og til Peter. Det ikke fantastisk? En Gud som ser at Peter har det inderlig vondt. Og nå må Peter få en særlig hilsen. Og så fortelles det om, det står et par andre plasser, to plasser så står det, at Peter blir møtt særlig av Jesus. Han viser seg for Peter I en egen åpenbaring. Ja, sånn det. Når Gud vet hva vi har gjort, så står han ikke med hendene I kryss og ser, ja, hva var det jeg sa? Jeg hadde ønsket bare en ting, det å komme, og så kom det her. Og så vil han si at hjertet hans den samme som før. Og nå, når altså situasjonen der ved vattnet, hvor altså de var fullt av fisk, og Johannes sier til Peter, det Herren, hva gjør Peter da? Han kastet av seg kappa, og så hiver han seg selv, og så svømmer han på land. Han vil inn til Jesus. Han trenger Jesus, han. Han så glad I Jesus. Så svømmer han på land. Og så spiser han fisk der. Og så kommer resten av gjengen da, I hele fiskelaget. Så spiser han mat. Og når man spiser mat, så snakker Jesus med Peter. Det kan virke som om han tar Jesus med seg på en tur. Det ting som tyder på at de liksom går ut for seg selv. Jeg har trodd at de satt der rundt ilden. Men det mer sannsynlig at de går seg en liten tur. Jesus tar Peter litt til sies. Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse? Han sier ikke Peter, elsker du meg? Hedersnavnet. Han sier Simon, ditt egentlige navn. Sønn av Johannes. Det som om Jesus sier til Peter, Peter, eller Simon, nå skreller vi bort alt. Ditt hedersnavn og ditt kall og din tjeneste og alt det der ytre. Og så kommer det helt nær. Du, Simon, sønn av Johannes. Det du egentlig er. Du, Simon, elsker du meg mer enn disse? Det ordet dette her kan forstås som disse kan også oversettes som dette, altså dette fiskerigreien her kan også bety. Det kan forstås sånn at elsker du meg mer enn dere fiskegreien, det du levde i før, sånn kan det forstås. Men det mest sannsynlige å forstå i litt sammenhengen, at han mener disse, mer enn disse disiplene, du som sa, og da skjønner jo Peter hvorfor han spør. Han vet at han har sagt om så alle andre fornekter, skal ikke jeg. Ja, Simon, elsker du meg mer enn disse? Hvordan er det? Og Peter vet av bitter erfaring, det der spørsmålet vil jeg ikke svare på. Han vil ikke lenger sammenligne seg med det andre. Peter har nok med seg selv. Og så sier han bare, ja, Herre, du vet at jeg er deg kjær. Her ser dere at det står har deg kjær i på grunn på altså, de fleste fortolkere mener at uttrykket har deg kjær egentlig er det samme som elsker deg. Så i den nye oversettelsen av Pollestad-bibelen så har han brukt uttrykket Herre, jeg vet at du elsker deg. Så jeg tror ikke vi skal legge så mye i at det står ulikt uttrykk her. Så det egentlig Peter sier, ja, Herre, du vet at jeg elsker deg. Du vet det. Han unngår altså sammenligningen, men han sier, du vet det. Jeg elsker det. Peter har fått en enorm lærdom. Peters fall har lært det viktigste vi kan lære, nest etter å lære at Jesus elsker oss. Så det nest viktigste å lære, ydmykhet. Ikke tenk høyere tanker om oss selv enn det som er sant. Ikke heve oss over det andre. Martin Luther har visstnok sagt at den som hever seg en hårsbredd over den dypest fallende er i stor åndelig fare. Ja, det er en heftig setning. Den som hever seg en hårsbredd over den dypeste fallende er i stor åndelig fare. Det er nok å prøve seg på det. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyk og sett de andre høyere enn dere selv. Ja, det har Peter erfart bitterlig. Det gjør han ikke lenger. I hvert fall, han gjorde det sikkert igjen, men i hvert fall fått en erfaring, grunnerfaring. Ja, det skal han være redd for. For han erfart at det ikke er pålitelig. Han kan ikke stole på seg selv lenger. Men Peter er ærlig i sitt svar. Du vet, Herre, jeg elsker deg. Du vet det. Så hvorfor spør du egentlig Jesus? For du vet jo. Du vet jo hva som bor inne hos meg. Jesus spør ikke for hans skyld, for at Jesus trenger å vite av det. For han vet jo hva som bor i oss. Men han spør for Peters skyld. Jesus vil lege såret som er Peters hjerte, og han vil helt inn til klingen i hans liv. Akkurat slik vil han også med deg og meg. Han vil helt inn til det innerste i vårt liv. Og i det innerste i vårt liv, helt i sentrum der, hva er det for noen ting der? Jo, det handler om kjærlighet. Han spør på nytt igjen. Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Nå er de andre borte, nå spør han ikke om du elsker mer enn de andre, men elsker du meg? Nå er det bare deg og meg, Peter. Elsker du meg? Spørsmålet kan virke truende. Ja, det står jo, om noen ikke elsker Herren, han være forbannet. Oj. Kärleken är en förutsättning för Guds förhållande. Ja, hela Guds lov är vila på detta och älska Gud. När det står ja. När det står du ska lika andra gudar än mig. Så kan det också förstås som och är det samma som du ska lika andra älskare än mig. Gud är den vi ska älska först och sist. Hvis vi inte älskar Herren, vår skaper, han som har gjort oss, som är på tron, skapat alla ting, gitt mig livet, hvis vi inte älskar han, skulle vi inte älska han? Är inte det mest naturliga som finns? Att älska Herren är alltså en förutsättning för att vara i relation till Herren. Älskar vi inte han så är vi utanför samfundet med han. För slik det med en vär relation som ska vara stark och varm. Det må vara kärlighet. Inte sant? Det må vara kärlighet mellan kona mig och mig. Vilken relation är det hvis ikke det är kärlighet här? Vad är det för någonting då? Kärlighet handlar om det djupaste behov i våra liv. Mitt och ditt grundläggande behov som människa, det att veta mig älska. Och det att älska. Att någon är glad i mig uansett. Mor, far, sösken, äktefälle, barn, vänner. Allt detta handlar om att vi har ett djupt, djupt behov in i oss efter att vara älskad. Så när han spör, när Gud spör efter vår kärlighet, så är det ingen trussel. Det betyder att han vill ha en relation till oss, ett förhållande till oss. För hans längsel efter att älska oss fyller vårt möte oss på vårt grundläggande behov. Gud är kärlighet. Han är skapt för att vi ska erfara att han är kärlighet. Han är skapt för att vi ska erfara kärlighet oss emellan och grundläggande vara älskade av han. Och så kommer det onda in i världen. Vi blir rädd han. Se på hur Adam och Eva strax synar kommer in så blir de rädd. De gömmer sig bak en busk. För de är rädd han. Ska jag vara rädd för Gud? Jo, vi blir rädd Gud. Vi blir rädd på att han älskar oss. Vi tror han tror oss. Vi tror han är farlig. Och så vet vi. Och så syns vi kärlek blir vanskelig. Vi är usikre på om vi älskar egentligen. Vi är usikre själv på om människor älskar oss. Och så blir kärleken så vansklig också oss emellan. För vi har en grundskada i förhållande till Gud. För vi har fått en natur in i oss som faktiskt inte älskar Gud och som tror Gud är troende. Men själv om vi har den naturen i oss där vi faktiskt inte älskar Gud, själv om han är vår skaper, så vet han vad han vill. Han har inte förändrat sitt hjärte. Han är likadan. Och så hörte vi idag i dagens läsetext. För i det fjärna har Herren åpenbart sig för mig. Ja, med evig kärlighet har jag älskat dig. Hans kärlighet är inte midlertidig. Det är inte en känslomässig bara ett där och då. Det är något som vare, det är en förpliktelse och det är evig. Sån är sann kärlighet. Den är förpliktande, den är evig, den står där oavsett hur vi är, hur vi förändrar oss. Och han gör det som må till för att kunna älska oss. Vid detta blev Guds kärlighet uppenbart ibland oss. Att Gud har sänt sin enbarnade son till världen för att vi ska leva vid ham. Guds kärlek uppenbaras för oss. För att Guds son kom så att vi ska kun bli älskade av han och leva med han. Och vi tror på den kärleken så si Jeremia att han bytte ut stenhjärtan här. Det hjärta som är sten som inte kan älska och ger oss ett kötthjärta som pumpar blod som kan älska han. Jag måste byta ut detta stenhjärta som inte kan älska med ett nytt hjärta som kan älska som han må ge mig. Och det ger mig vid att han själv kom, dör för mig och vi tror på att han får ett nytt hjärta. Så derfor når Peter svarer, så det jo på en måte egentlig sant. Ja, for jeg har fått et hjerte som sier Jesus, du vet alt. Du vet jeg elsker deg, Jesus. Jeg kan ikke leve foruten deg, Jesus. Du vet det. Men Jesus ikke ferdig. Han spør en tredje gang. Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Nå Peter enda mer tilbakeholden, ikke han svare. Det som han synker sammen. Det ubehagelig. Det superubehagelig å være Peter. Og han får spørsmålet enda en gang. Og han sier, Herre, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har det kjær. I det ligger det to ting, tror jeg. Det ene du vet at jeg virkelig elsker deg, for du ser mitt innerste, Jesus. Men jeg tror også det ligger det i det. Herre, du vet også mitt svikt. Du vet også at av meg selv, så vet du, Jesus, at jeg sviktende, jeg feilende, jeg fallende. Min egen natur kan ikke elske deg, men jeg har også fått en ny natur, så du vet at i min erkjennelse så elsker jeg deg, Herre. Du vet alt. Du vet alt dette om meg. Ingenting skjult for deg, Herre. Og med dette så lærer Jesus Peter noen ting. At det som grunnleggende, det du, Peter, avhengig av, for at du skal kunne elske meg, det ikke din kjærlighet, det ikke din fromhet, det ikke din åndhet, det ikke du tar deg på tak og liksom, nå skal jeg elske, det ikke det det kommer an på, men det kommer an på at du tar imot min kjærlighet til deg. Og at du tror at jeg elsker deg, også når du har falt, når du har gjort feil, så står jeg der, så elsker jeg likevel. Hva kjærligheten vi skal være i? I vår kjærlighet til han? 1. Johannes 4,10 sier, i dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det er kjærligheten. Han elsker oss. Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. Den som blir i kjærligheten, han kjærlighet til oss. Han blir i Gud. Og da kan vi si med Peter, Herre, du vet alt. Du vet jeg har deg kjær. Elsker du Jesus? Jesus skriver et brev via apostelen Johannes, når han på Patmos. Så skriver Jesus et brev til 7 menigheter, og den første menigheten menigheten i Efesus. En menighet som har gjort veldig mye stort, veldig mye rikt, som har avslørt vranglærere og de onde, og som står fremst i tjeneste. De gjør alt det rette. Men så sier Jesus, men har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Den kjærligheten som det brant av, det livet det brant av, der du og meg var intimt, fortrolig sammen, det har du forlatt. Hvordan forlater vi kjærligheten til Jesus? Ja, men jeg kan stille samme spørsmålet om ekteskap. Hvorfor noen ekteskap som glir fra hverandre? Hvis ikke et ektepar liksom nærmer seg, ja, det er ikke sikkert man merker hver dag, dag for dag, men i hvert fall år for år. Hvis ikke det en bedre relasjon i år enn i fjor, så bør ekteparen stoppe opp og spørre, ok, hvordan har vi det nå? Her må vi få det på rett kurs igjen, for vi kan gli fra hverandre. Og sånn mitt forhold til Jesus også. Hvis ikke jeg nærmer Jesus i dag, i år enn i fjor, hvis ikke jeg trenger Jesus mer enn nå enn i fjor, da må jeg spørre meg, hva er det som har skjedd her? Har jeg begynt å gli fra han? En min dyrebar for meg? Har andre ting i livet mitt begynt å ta plassen sånn at Jesus har forsvunnet? Har vi sluttet å snakke sammen? Ektepar kan gli fra andre for å slutte å kommunisere, men slutte å ta opp ting hvis det er vanskelig. Hvis noe som sårt, og så snakker man ikke sammen lenger, og så glir man fra. Ja, men det ikke verre det, skulle jeg si. Hvordan det ditt forhold til Jesus? Det nært, fortrolig, intimt? Snakker du med han? Deler du med han? Eller hvordan det ditt forhold til Jesus? Når Jesus spør, det ikke fordi han vil deg vondt, men fordi han vil deg bare godt. For han vil ha en intim og fortrolig, tett relasjon til deg. Elsker du meg? Hva skal du svare? Hvis kona mi har spurt, Endre, elsker du meg? Hun har ikke vært fornøyd med et sånt svar, sånn, ja, du vet alt. Men det ikke så lett. Nei, hun ville bare hatt et ja, et rungende ja. Ja, hun har ikke vært fornøyd med noe, mer, noe mindre enn det. Når Jesus spør, har han også bare fornøyd med et svar. Og samtidig så kjenner den som kjenner hjertet sitt, vet også at det ikke alltid like lett å svare ja. For jeg har en natur som drar I annen retning. Men, og det derfor Peter også sier, Herre, du vet alt. Du vet alt. Ingenting skjult for deg. Men du vet at når vi skreller bort alt sammen, Herre, så vet du hva som bor der. I det innerste, Herre, så vet du det. Det står på sang nummer 520 I sangboka. Jesus, deg møter, alvorlig og kjærlig, tek deg til sies fra folket med seg. Ser deg I øynene og spør deg så ærlig, kjenner du frelseren, elsker du meg? Dyrt har jeg kjøpt deg med kors og med pine, hjertet mitt brast ut av kjærlighet til deg. Så du tegna I hendene mine, kjenner du frelseren, elsker du meg? Hva skal jeg svare, og hva skal jeg si? Jeg så lunka I hjertet og sinn. Jesus, jeg kan bare gråte og teie. Fyll du mitt hjerte med kjærleken din. Lat meg med Peter få svare sannferdig, enda om kulden I hjertet meg skjær. Herre min Jesus, jeg det ikke verdig. Likevel vet du, jeg har deg så kjær. De som ikke vet hva han skal svare, og som usikker på min kjærlighet til Jesus, den inviterer Jesus. For han ønsker bare sannhet. Han ønsker bare at vi skal si det akkurat som det til. Og da inviterer han til seg. Og I dag inviterer han til nattarbordet også. Hvor han konkret og fysisk møte oss med brød og vin og si ta og et dette som mitt legeme og blod som gitt for deg nettopp fordi du ikke elsker som du skulle så ta og et mitt du skal få min kjærlighet og le av den hva ditt kall begynte vi med hva tenkte du når jeg spurt ofte så tenker vi ja Hva jeg skal gjøre? Hva min oppgave Det mitt kall. Når Jesus har fått Peter til å blottlegge sitt innerste og svart helt sant, da sier han, «Før lammene mine, vær gjeter for søvnene mine.» Da gir han oppgaven, da gir han sendelsen. Men det ikke kallet. Jeg tror vi har Vridd på dette. Misforstått det vårt grunnleggende kall, vårt egentlige kall, det å elske Herren og være elsket av han. Det kallet. Og på det grunnlaget, når vi elsker han, og står framfor han og sanner for han, så sender han oss ut. Men det sendelsen, det oppgaven. Vårt grunnleggende kall å være der, elske og elskes av han. Her tror jeg det en stor lærdom. Og her ligger det en hvile I å være sann for han, og en hvile også I tjenesten, I sendelsen. At alt kommer ut av mitt hjerteforhold til han, mitt liv sammen med han, mitt indre liv med han. Det en fransk munk som på 1600-tallet skrev en bok som på norsk heter «Å vende seg til å leve nær Gud». Veldig interessant titel. Synes du ikke det? «Å vende seg til å leve nær Gud». En liten bok med brev som han skrev, som utgitt. Og han blir spurt på slutten av sitt liv, står det denne boka. Og han blitt syk. Og han levde et helt spesielt åndelig liv, hvor han levde nært Gud på en helt spesiell måte hele sitt liv. Og på slutten av sitt liv, så ligger han for døden. Han ligger syk da. Og så spør de, hva gjør du for noe nå? For nå kan du ikke gjøre noe, nå kan du ikke være på kjøkkenet, I klostret som du har gjort I hele ditt liv. Hva egentlig gjør du for noe nå? Og så sier han, ligg her og gjør akkurat det samme som jeg alltid har gjort. Og elsker Herren. ja, ikke det vakkert sagt? Det livet egentlig handler om. Elsker han. Skal vi be? Herre, jeg overgir meg til deg. Takk for at hele mitt forhold til deg begynner med at du elsker meg og løst meg fra mine synder. Takk for at hele mitt forhold til deg leves på at du fortsatt elsker meg. Takk for at jeg får bli elsket av, at jeg skal få bli elsket av deg I all evighet. Dann meg. Før meg som du vil. Gjør med meg som du vil. Bare for å være din og elskes av deg. Rens meg, Herre. Og gi meg å leve rent for ditt ansikt I hjertets dyp.